Diyarada Atlık Radyosu, hormatly dinleyijiler, habarlar günnelligi programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşigin indiki 25 minutyny. Barak Obama prezident saýlanandan soň, Warsawyň Birleşen Ştatlary bolan garaýyşlarynyň gowlaşandygyny geçirilen soňky pikir soraşyk görkezdi. Kırgızistan bilen Orsiýa tarapynyň gatnaşyklaryň sowuşýanlygy dogrusyndaky maglumatlary Kırgızistanyň hökümet başlygy inkar edýär. Şu temalardan taýýarlanan filmler bilen tanışarsyňyz. Halkın fesatlı rubrikamızda Aşgabat Balkan Avadı aralığında katlayan yolosu ortlısı, yolosuların baştan geçiriyen kıyınçılıkları, devam ediyen büyüdürgünçülükler arasında Aşgabatlı yazıcı öz fikirlerini beyan eder. Neşe keşlige, neşe sögdasyna garşy gadatly göreş alınyp barlayan häzirki döwürde, Aşgabatly dowam edýän neşe sögdasy barasyny habarçymyzyň taýýarlan gepleşigini dinlärdiňiz. Soňky howpsuzlyk sowetinde gozgolan meseleler, edilen teklipler barasyny ýylatyň pikir garaýyşlary bilen Lewatdaky habarçymyz tanyşdyrar. Programmany Pragada, studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Moskwanyň köçelerine geçirilen pikir soraşygynyň netijeleri Barak Obama prezident saýlanandan soň Birleşen Ştatlara garaýyşlaryň orsiýetde gowulga tarap özgörenligini görkezýär. Ol haýsy orlarda görnýär? Şu temadan taýýarlanan tyýynyň mazmuny bilen Almaniýada habarçymyz Araz Peruş tanyşdyrar.
Sowuk uruş soňlansa da orslaryň geçen 10 ýyllyklarda öňki bäsdeşleri Birleşen Ştatlara bolan garaýyşy o diýen ewellik däldi. Muny hem iň gowy edip öňki prezident Vladimir Putin bilen George Bush arasyndaky sowuk gatnaşy görkezýärdi. Ýöne indi Amerikada Barack Obama'nın prezidentlige saýlanmagy bu ýagdaýy üýtgi denemeň diýer. Ýany ýanwar aýyna Lewada merkezi tarapyndan geçirilen bir pikir soraşlykda orsların 54% Birleşen Ştatlary gowy görýändiklerini aýtdylar. Bu san Obama'nın saylanan ayı 2008 yılın noyabrına 34%. Indi bolsa Birleşen Ştatları kavuy görmeyenlerin sani 54%'den 31'e geldi. Moskova'nın köçelerine aydılayan fikirler hem Levada'nın gelin neticelerini tasdikleyer. Mikhail Leonov 37 yaşlı injener.
США отношения улучшались, по-моему, всегда с момента избрания.
Prezident Obama saýlanan badyna Birleşen Ştatlar bilen gatnaşyk gowlandy. Bu barada umyt köpelli, ara tapawutlar köpdi. Putin Bush bilen gatnaşygy elden bermän saklasa da oňoýly pikirlere sebäp bolan Obama'nın siýasaty boldy. Hemişe bir zatlaryň gözleginde bolmak, deňeşdirip görmek, käbir zatlara garaşmak bizde däp bolup gelýän zat. Amerikanlar Orsiýet bilen gatnaşyga köp üns bermeýärler diýip Leonov aýdýar.
Менее обращают на какие-то отношения с Россией.
79 yaşlı öňkü profesor Leonid Vasilyev hem Obama'nı tariplanına orsdelle bir Amerikan ýaly gürleýär.
Нобелевскую премию получил, может быть, и за будущие заслуги, так сказать, авансом.
Ol Nobel bayrağını gelecekte etecek işleri üçün öngünden alan olsa gerek. Yönü ol muna şimdi de münasip adım. Optimizm, anam ve umid yayratmak onun programmalarının biri deyip Vasilyev faydiyar.
Nam silet optimizm, davere, nadejd.
27 yaşlı Natalia Loginov bir maliye saytının redaktorunun orunmasarı. Ol Amerika baradaki duygularının olul hem erbet bolmandığını, yönü Obama'nın Birleşen Ştatların ilkinci karayağır prezidenti bolmağının özüne katı tesir edinliğini belliyer. Doğruyma İslam ol menin fikirlerimi üýtgi etdi. Men bir gara ýagyz prezident saýlanar diýip hiç açan oýlanmandym. Ol menin Amerikanyň siýasy sistemasy we Amerikanlaryň özü baradaky fikirimi üýtgi etdi diýip Loginov aýdýar.
Şun ýarky personaj, bespolezny pravda, no, w общем, w duhe.
Sağlaryň pikirleri bilen bütünlüý tapawutly. Ine 11 ýaşly Tihon Gazykasymow bilen 12 ýaşly Dmitri Malenko. Men olary gawgaryaryn, olar bize dönüklük edip, bize hüjüm etseler de gawmillet. Мен американлары кен кавгурамок, олар Гурджистан менен урушта биде дөөрүклүк эттилер. Бу бир уруш эм деалли, жөне американдар Гурджистаны бүтүнлөй коороксуз, биде эм бир залым hüjümçü edip көрсөтмөк үчүн 50 баарны эттилер деп чагылар айдыр.
Almanya'da kavarçıymız Aral Peruş'u dinlediniz. Geçen heptenin ahırında Moskva'da Kırgızistan Orsiyet Hükümet Ara Komisyası'nın novattağı maslahatı olup geçti. Onunla iki yurda arasında ıktisadi hizmettaşlığı ösürmek meselesine seyredilip değişli dokumentlere kol çekildi. Maslahattan son Kırgızistan'ın Premier Ministri Daniyar Usenov Orsiyet Kırgız katnaşıkları Sovoşyar dilin malumatı yalana çıkardı. Bişkek'te kavarçıymız Maytan dinledi.
Москвадагы hükümetlerara komissiyasının işinin üstünlüklüge çendigini, Orsiyet bilen Kırgızstanın katnaşıklarının yaramazlaştı diyenlerini, koşulmayandığını, bu iki devletin arasında artıkmaç kep sözün bolmandığını, Rus-Kırgız katnaşıkları barada kabir mağlumatları yayradiyen haber serişdelerinin bir günde 12 meselani ara alıp maslahatlaşıp, sonra kabul edilen kararlardan netice çıkarıp bilecektiklerini, Kırgızstan'ın Premier Minister Daniyar Usenov kabir mağlumat feriştiler arkalı məlum etdi. Orsiyetin energetika ministri Kambarata bir gesinin kuruluşuğunu maliyeleştirmek meselesinin onun teknik, iqtisadi esasları tayyar bolondan son çözülecektigini aytdı. Geçen yılı dolandırış reformasından son ösüş fonduna berilen pulları nədip nəmeleri sarp etmek borcunu ösüş merkez agentligi özüne alıp esası iqtisadi siyasatı dolandırmak mümkinçiligi hükümetten prezidentin oğluna geçipti. Usenov krediti berilen puldan önümlü peydalanıp onu köpeltmek elinden gelyen adama berilmeldigini aytdı. Pulhani deyip ağlayarız. Biz kırgız, biz geday, pulumuz yok diyarız. Bulorun hemmesi kalp, pulumuz köp. Bu yerde gep sol pulların nemelere sarp edilyendiginde var yar. Pulu alıp önümlü işledip onu köpeldip bilaycak adamlara vermeli. Şeyli adamları tapmalı.
Kırgız biz gedeyiz, akçamız yok, eştemeyiz yok. Kalp.
Geçen yıl 3 fevralda Orsiyet Kırgızstan'ın bütçesini koldamağı 450 milyon, Kambarata geysinin kuruluşuna 1 milyar 700 milyon dolar pul verecektiği barada ılaalaşlandığı haber verilipti. Siyasat öğrenci Aleksandr Knyazev'in fikrine göre Kambarata bir geysinin kuruluşuna berilmeli pulun berilmendiğinin sebebi yeni de bir mesele bilen bağlıdır. Bu yerde gep Kırgızstan'ın boyun alan borçlarını yerine yetirmendigi barada gidiyer deyip Knyazev aytdı.
Речь идет о том, что Россия пока не выделяет эти средства.
Орсиетлилери карз пулун эмне үчүн коммерция максатында сарп эдилендигин түшүндүрүп бермек кыргыз өкмөт үчүн кыйын болгондугун Орсиетин Кыргызстандагы элчисинин биринчи секретари Виталий Скринник хем айтыпты. Шейле да жылдын башында Пекине барып келген президенттин оглу Максим Бакиев Кытайдын өкмөтүнө бир нече документтерди теклип этип, алары Кыргызстандагы улуу курулушуктарга чекин менен кошулмагы чагырып келипти. Bu yağday Aleksandr Knyazev şeyle düşündürdü. Hazır bulur, öz şubondu hem de Aziya Universal Bankı arkalı taştan gelen kreditlerin hemmesini bir yere toplamağa çalışyandıkları görünüp kaldı.
Такое ощущение, что они любые денежные потоки сейчас пытаются процесс.
Emma büdjeti koldamağı, ıqtisadi kriz döwründe sosial yaşayış durmuşu ağırlaşan ilata kömek bermek üçin berilen pulun nädip işin bilen adamlara berilecektigi Rus hökümetine düşnüksiz bolup qalyny meňzeýär. Şeýlelikde Kambarata bir gesiniň gurulşygyny ulu kreditin berilip berilmejekdigi hökümetleräri maslahatda gozgolan meseleleriňde amala aşyp aşmajakdygy gümürtik bolup galýar.
Orsiyet Kırgızistan katnaşıklarına sıyını dinlediniz.
Aziya Özüş Bankı Türkmenistan'da vekilhanasını açıyor. Eysem bankın bu işi amal açırmakta geç kalmanın sebebi ne mi?
Simply because Turkmenistan was less open to international.
Bu bank Oğanistan açır Türkmen gaz proyektini de amal açırmak var adı tağılladıp geliyor. Eysem bu orada ne hili tədilik var?
It's now back in the radar screen of all the four countries.
Aktual gürün atlı gepleşigimizin nobatda aqi tapqırında bu mesele üns vermekçi. Mihmanımız Aziya Ösüş Bankının merkezi ve Gülmatar Aziya boyunca bölümünün yolbaşçısı Juan Miranda'dır. Eğer bu tema sizi kızıklandırayan olsa söhbetteşlerimizin nobatda aqi tapqırını duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü aşrabat vaxtı bilen saat 8.20 ve 9.50'de, penşembe günü irden saat 8.20'de efire gider.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde Halkın Sesi adlı rubrikamız. Türkmenistan soňky ýyllar samolýot parkyny täzeledi. Boeing uçurlary dünýäniň dürli şäherlerine Aşgabatdan uçuş edýär. Täze owatly wagonlary, awtobuslar satyn alýar. Ýolagçylar olaryň rahat ondan oňa baryp gelmegi üçin häkimetler tarapyndan aladalar edilýär. Emma demir yolla, hususan Aşgabat Balkanawa daralygyny ýolagçylar ençeme kynçylyklary baştan geçirýärler. Olar varasını yazıcı Aman Murat Bogaev gurrun verer.
Benzinin avi biletin mırhının kımmatlamağı yolusu ortasının arzısını hasta arttırdı. Yolusularımız önünü keseriyen kösençlik köpelli. Bir iki yazda yurdun demiriyor pozuğunu işleyen kalbı ara ele evri adımların peydasına vurdu. Ol pozukta öngünüm devam ettikleyen parahorlu kalp bir kanun kazancı hasta arttırdı. Yolusunun kösençliği bilet satman maksulun nevastane. Üstle otluyunun uğrayan ilkinci stansiyası Aşgabat'ın bilet satyan kastası olsun. Üstle de iğne uğurlarına yoru düşen ilkinci stansiyası Krasnovoski'nin bilet kastası olsun. Yorusu bilet yok önünden hatırlayan zoğa veştiye. Ol biletin hakik vakatının üstüne epesini üstüne töler bilet satın alıya şeydir. Yorosuyun züvsü yukoliye katliyerin kapçırgan gaya. Kavir oza bagorun üstünle hataplaşar niyen tamavlen koydu minye. Yönü her neyse üstü hödürlesen de aşağıda akteka. İyil içinle atlandırılışı arı birinci polka ansat ansat bile satılmaya. Onu demir yol katlığının hükman hareket etmeli yönü asla hareket etmeyen düzgünname sebep oluyor. Düzgünname yol olsa öz yanı bilen bir torba suğumka alıp bagonu minmeye uruhu dediye. Başka torba sumkan, bar bozu onu yorulsa otlasının iğne tırkelen yürüyücü yük bagaj vagonuna tavsırmalı. Bir taraf bilet kastasının kastirinin peydasını. Ol aşağı seke, birinci polka bileti torbalı sumkalı sevdelerlere satıya. Olur vagonu ağzının 4 san torba sumkasını sürep müniye. Torba sumkalarını birinci polkanın aşağındaki kapırcakta yerleştirip, özlerim onun üstüne yatıp yolu ravana oluyorlar. Yetmeli menziline yeterlerinden sonra artıkmış sumkaların her bir için teyze pullan vagonun tenzamsını provodniğe bir manat tölüyorlar. Yönüke arifmetke yol olsun 30'nın küpe vagonunda 9 küpe var. 9 küpede 36 seki. Onun 18'si birinci polka. Aşağıda 2 seki. Onu 3'e köpeceğiz. Netice teyze pullan 54 manat. Köyüne pulu vursan 270 bin manat bölüyor. Bu pulu vagonun serenzamsız provodnik meyleki yolosuları eğsirmen onun gözünün ardını alıyor. Yolosu otlusu kızlar vata yetenine o yerde tam bura içine gövrümü 1,5 litrelik plasmas baklaşkaların 4 taşlarının paletilen torba paketleri tertiple yerleştiriyorlar. Mündürlenip duran içindeki plasmas baklaşkaları süt katık kuyulan torba paketlerin sani 80'den az olmaya. Vagonun serenzamsız provodnik gene de iyil ortalığın yorulsuların gözünün ardında her torba paket için teyze pırılın bir manat alıyor. Yine de arifmetke. Önkü 54 manatın üstüne son 80 manat oluşuyor. Cem 134 manat. Onu köyüne pulu vursan 670 bin manat oluyor. Vagonun serenzamcısı provodinin bileksiz minönlerin alan pullarını onun üstüne koşsun. Onun dine bir tarafı Aşgabat Krasnovoski aralığına alan pulu 1 milyon manattan geçiyor. Yönü bu bağır der. Yorosu otlası bir tane saat durundan sonra yine izni yoru düşüyor. Yine yorosu kösenye katilin kapçığı serenzamsı provodinin cüzgü alınaya.
Yadacı Aman Murat Bugayev'i dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Türkmen cemiyetinin islenlik meselesi boyunca öz pikir karayışınızı aytmak isteseniz, bize SMS arkalı havar yollap bilersiniz. Yine SMS için Aşgabat'taki nomerimiz 8-66-18-50-45. Yeni örgede kaytalayan 8 66 18 50 45. Şeýle de pikirlerinizi, teklipleriňizi, soraglaryňyzy azathabar.com internet saýtymyzda da ýazyp bolar. Programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistanyň häzir neşe söwdasyna, neşe keşlige garşy ýetip uraşyň dowam edýändigini, bişiň netijeleriniň göze görünýändigini, moňa jemgyýetiň uly gollaw berýändigini türkmenistanly gurrundaşlarymyz aýdýarlar. Neşe welatyna garşy göreşde problemalar ýokmy? Habarçymyz Sultan Açylowan diňleýli.
Üstümüzdäki ýylyň 5-nji fevralynda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň mejlisinde Döwlet ýolbaşçysy neşekeşlige garşy alınıp barlayan göreşi güýçlendirmek barada giňişleýin gurrun etdi. Şondan soň bu mesele barada hetdäriň dowamında telewizorda, gazet sahypalarynda uly şowhun bilen gurrun edildi diýip Aşgabat şäheriniň 30-njy mikrorayonda ýaşaýan pensioner Mamajan Eldiýew söhbetdeşli açdy. Edilen gurrunlaryň esasy bölegi neşekeşleri, neşe söwdasyny edýärler ýalgarmak barada boldy. Neşe söwdasy bilen ele düşenleriň uzurkylar ýaly günäsi geçilmejekdigine indi köpler göz ýetirýärler. Neşekeşleri bu beladan saplamak barada nähile çäreleriň geçirilýändigi, döwletiň öňünde durýan anyk meseleler barada bolup kelam agyl söz aýdylmak diýip eldeşime dowam etdi. Neşe söwdasy bilen ele salynan adamlar barada aýgytly karara gelinendigine garamasdan Aşgabat şäherinde neşe söwdasy uzurkylar ýaly dowam edýär diýip ol öz ýaşaýan ýerinde bu işinin meşgul bolýanlaryň köpdüni aýtmak bilen şeýle diýdi. 30-njy mikrorayonyň islendik ýerinde Kemile köçesiniň ugrundaky ýaşaýyş jaýlarynda her öýde diýen ýaly neşe söwdasy şugunam dowam edýär. Bu ýagdaýlara çydam edip bilmeýän ýaşaýjylar degişli polisiýa işgärlerine ýüz tutan halatynda biziň hiç zada ygtyýarymyz ýok. Bu iş bilen meşgul bolýan adamlara azar bermeli däldigi barada ýokardan görkezme bar diýip ellerini galdyryp durlar. Ýokardan görkezme berýän ýolbaşçylaryň kimdigini bolsa anyklap bolany. Eýsem bolsa owadyr etraplarda neşe söwdasyny edýärleriň soňuna çykylyp barýarka. Paýtagtda bu mesele näme üçin uzurkylygyna galýar? Partiýelde haýsydyrlar toparyň garşysyna iş geçirilýän halatynda hem tutulýarlar neşe satýarlar däldi neşe çekýärler bolup çykýar. Neşe satýarlar tutulýan halatynda da para peşkeşinin iline dolanýarlar. Neşe keşlere bolsa günä bar ýüklenip türmäge diýerler. Neşe keşlere jinayatçy hukmunda kararlar diýip eldeşimiz aýdýar. Döwlet ýolbaşçysynyň tagallalary ýurdy neşe welatynyň halat etmek, sagdyn jemgyýetiň bolmagyny kazanmak, Niýazyň döwründe açaçan ýol berilip, ýurtda ýaýran neşe keşliniň soňuna çykmak üçin bu wela duçar bolan eldeşlerimiz ýörekde hassahanalarda döwletiň gazanyna muhit bejermek ýoly goýmaly. Hiç bir gorkusyz klinikalara ýüz tutup bilerýäli ýagdaý döretmeli. Neşe söwdasy bilen meşgul bolan adamlara sineden halatynda ol ýere gelýän neşe keşleriň arasynda ýaş senallaryň, student oglanlaryň bardygyny öwrenmekde ören kynanýarsyň diýip käri boýunça süriji tagyn söhbetdeşlige goşuldy. Aşgabat şäherinde neşe söwdasy beýleki etraplara garanynda has görnetin hem guramaçylykly alınyp barýar. 30-njy mikrorayonda Gulya hemde Jahan diýen iki sany ýaş aýal dogunyň neşe seristesini ulanýandyklaryny hem de pul gazanmak üçin ten satmak bilen bir näçe ýyllardan bäri meşgul bolýandyklaryny bu etrawyň polisiýa bölüminiň işgärleri, galyp berse uçastyk polisiýa inspektory bilmän duran oklar, ýönüp zinalar arkaýyn hereket edýärler. Näme sebäbi görä şeýle ýaramaz işe baş goşan zinalar klinikalarda bejerilip dogry ýola gönükdirilmeýär diýip ol dowam etdi. Ýurt ýolbaşçysynyň edýän tagallalarynyň doldurmuşa geçmek üçin yurtta metduat alatlarına yol vermeli. Okuyucuların seslenmeleri çap edilip, halka yetirilip durulsa, neşe söwdasyny edýärleriň, onların howandarlarının kimdenin anıklanmağına belli bir derecede yardım olardı, deyip eldeşimin sözünün sonunda aýtdy.
Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylowan diňlediňiz. Hepdäniň duşanba güni geçirilen howpsuzlyk sowetiniň maslahatyny Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň jinayet kodeksine, rahmet düzödüş kodeksine düzödüşler giýilmek, türme jazasyny çekýänlere jemgyýetçilik kontrollugyny ýola goýmak, iň agyr jazany 25 ýyldan 15 ýyla çenli azaltmak barada teklip etdi. Kanunçuluk türmeler barasynda başga da pikirleri öňe sürdi. Urwanoğlu berdi Muhammedow'un bu çıkışını yoğurdun içinde yönüköy grajdanların, yuristlerin arasında nähili reaksiyalar var. Levap'ta habarçıyımız Osman Halif'i dinledi.
Ama Vasılımlar gözünde tutulayan çareler var arasında öz fikirlerini açmağını sonra biz kelse dakili vakti yürüyüşte yüz tuttuk. O şeyle yürürüm verdi. İn yukarı ceza mükretinin 25 yıldan 15 yıla kendi temel edilmeyi bu arada kaydılanları diye kutlamak kalyar diyayesin gelip dur. Yöne her birlikte böyle bilmekten saklanmalı oluyor. Çünkü Türkmenistan'da ölüm cezası yatırılan da olsa cinayetçini 25 yıl azatlıktan mahrum etmek hakikat yüzünde ona ölüm cezasının verilmeyini anlayacaktı. Yöne Türkmen türmelerinin hazırki şartlarında 15 yıllık ceza mühletini doğru oturup aman çıkacağından dumanlar. Prezidentimizin türme şartlarına gel getirip gözeytirin yola koymak var arada aydınları yağdayın düzelerine umut vereceği deyip sökbetleşimiz zahmet düzeltiz kolonyaları ve türmelerdeki şartları güçlü kovulandırmak bu arada özünde bir tekliğin bağırdığına ayrı sözünü şeyle devam etti. Benim fikrimce onların ehlisini içeri işler ministerliğinin karamağından ayırıp adalet ministerliğinin karamağına vermedi. Çünkü hazırki adayda cinayetçini gözleyendi, tutuyandı, bunun işini vermeyendi. Kaziyet tarafından ceza çaresi belirlenen son, onu saklayandı, çol buraya da ara. Şeyle olan son, kalitçi işkerleri tarafından bir lafkı derme dövründe rayata güneşini boyun aldırmalı için edilen zorluklar, basışlar ve değdeki bir kanun hareketler, tutsakların halklayın derme izolyatorlarındaki ağır şartları, yüze çıkman kaliyer deyip sohbetleşimiz prezidentin akılcıların işini kovlandırmak bu arada kaydanlarının cıda mühküm dibini verilen sözünden şeyle devam ettirdi. Şimdi bir neyse yıldan beri Türkmenistan'da advokatura işi var adakı kanun taslamasının mecliste bağırdığı onun kabul edilecek bir hakta gözüm ediyerler. Eğer yurtta hakiki hukuk reformalarına taraf uğur alman olsa sol kanunun yakın dövrede kabul edilmek üzere uğur. Çünkü hazırki yağdayda Veslakkı denirde de sud prosesinde de advokatın hiç hile rolü yok deyip aitmak olar. Türkmenistan'ın konstitüsyonun 107. maddesinde adıl kaziyetlik tarafların dengeliği ve derslesiği esasında amalaşır yer değilse de hazır şeyle dengelik ve derslesik yok deyip yaşılı yürüyün sözün şeyle devam etti. Türkmenistan'ın konstitüsyonunda rayetin yağdayını yaramazlaştırayan kanunun İzme tesir etmiş gücü yoktur diyen düzgün var. Yöne öz vaktinde Niyazık bu düzgünü gödek bozup halk maslahatının edildi diyilen cinayet için ömürlük türme tutsaklığı cezasını girdiğini ve onun kullanılmasını kazandı. Dünya hukuk praktikasında rayatın yağdayını yenileştiren kanunu izne ulanmak gerektiği var. Tezli cinayet kodeksi kabul edilenden sonra onun izne ulanılıp sol ve değildeki yüzlerce tutsakların ceza mükleti kemerdilse kovu iç edildiği olardı. Yöne has kovutu sol ve değildeki uzak mükletli türme tutsaklarına hükmedilen adamların işini söküp onlara terzeden teretmektir deyip yaşını yürüttüğünün sonunda etti.
Levat'ta kavarçıyımız Osman Halif'i dinlediniz.
Sağlık programımızın ne otaklarını dinlemeye çağırıyor. Yakında bütün dünya sağlık kuraması tarafından Çin'e karşı görüş boyunca konvensiyanın kabul edilmeğine 5 yıl oldu. Bu senem nativetli Çin'in adam organizmine yetiriyen ziyanına yeni örgedek ünsünüzü çeker.
Tobacco epidemic truly is a global one, meaning that no country can combat it alone.
Livmatizm yani quğur ağır kesel varadak tövbetin devamını dikkatinizi ötürler. Şu temalar sizi kılıklanan orta heptenin 4. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 5. günü iyirten 8.20'de efire verilecek sağlık programımızı duşunuzdan geçirmen.
Hormatlı radyo dinleyiciler şunun bilen Havarlar Günnelüğü programımızı geçirip utarıyar. Onu Praga'da studiyodan Nadar Hudaiverdi alıp bardı, Guğun Çıkır'a redaktörlük etti. Yeni defirde duşuşu yancak, hoş, sağ olun.